កើតថ្ងៃទី29កញ្ញាឆ្នាំ1951ក្នុងទីក្រុងសង់ជេហ្គូនិងមានឪពុកជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងលោកស្រីមីឆែលបាឈេលីត្រូវបានពលរដ្ឋឈីលីនាំគ្នាហៅយ៉ាងសាមញ្ញថាមីឆែល ក្នុងឆ្នាំ 1970 លោកស្រីមីឆែលបានចូលរៀនសាលាពេទ្យនិងចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមយុវជនសង្គមនិយម ថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ1973ឈីលីបានស្គាល់ទំព័រអសក្ការៈនយោបាយថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលយោធាទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីសាល្វាដ័រអាឡេនដេពីសំណាក់ឧត្តមសេនីយ៍អូហ្គូស្តូពីណូឆេនៅពេលនោះឪពុកលោកស្រីមីឆែលគឺលោកអាល់បេតូបាឈេលេដែលត្រូវបានលោកអាឡេនដេឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ទ័ពអាកាសត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិ តែដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងតន្តកម្មធ្ងន់ធ្ងរបានលោកអាល់បេតូបាឈេលេក៏បានទទួលមរណភាពក្នុងគុកនៅ6ខែក្រោយមកគឺមរណភាពរបស់ឪពុកនៅក្នុងគុកនេះឯងដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមីឆែលមិនអាចបំភ្លេចបានអស់មួយជីវិតនិងចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពឲ្យដូចឪពុកជាទីស្រឡាញ់និងគួរឲ្យសរសើរ ជាមួយនឹងការតាំងចិត្តនេះលោកស្រីមីឆែលក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាលាពេទ្យនិងឆ្លៀតជួយក្រុមមនុស្សដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបសឹករបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីណូឆេនៅដើមខែមករាឆ្នាំ1974លោកស្រីមីឆែលដែលទើបមានអាយុ21ឆ្នាំនឹងម្ដាយត្រូវបានក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់ចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មនៅស្រុកវីឡាក្រីម៉ាល់ឌី តែនៅដំណាក់ខែមករាឆ្នាំ1974ដដែលកូននិងម្ដាយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនិងបានជម្រះខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចនៅអាឡម៉ង់ខាងកើតដែលលោកស្រីបានបន្តការសិក្សាជាបន្តទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1979លោកស្រីមីឆែលបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតដែលលោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រខាងវេជ្ជសាស្ត្រហើយចង់ចូលបម្រើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ តែត្រូវបានគេបដិសេធដោយហេតុផលនយោបាយទីបំផុតនឹងដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍លោកស្រីក៏បានបន្តយកជំនាញពេទ្យកុមារនិងបានចូលបម្រើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងកុមាររងគ្រោះដោយរបបផ្ដាច់ការបន្ទាប់ពីបានកាន់កាប់ប្រទេសក្នុងកណ្ដាប់ដៃដៃអរយៈពេល15ឆ្នាំ2ខែនិង20ពីថ្ងៃមករបបផ្ដាច់ការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីណូឆេបានបិទបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1979 ទំព័រសក្ការៈនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមីឆែលចូលធ្វើការរដ្ឋក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យតែទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីបានឆ្លៀតបន្តការសិក្សាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងផ្នែកការពារដែលលោកស្រីបានពន្យល់បកស្រាយយ៉ាងសាមញ្ញថាគ្រាន់តែចង់ស្វែងយល់ពីចក្ខុវិស័យយោធាហេតុផលនៃរដ្ឋប្រហារនិងមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ឪពុកតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកដែលបានស្គាល់ក្រុមគ្រួសារពិតរបស់លោកស្រីមីឆែល ពិតជាមិនយល់ស្របតាមការបកស្រាយរបស់លោកស្រីឡើយបន្តិចម្ដងៗស្ត្រីមេម៉ាយកូនបីនិងជាជីដូនរូបនេះបានផ្ដើមរំកិលខ្លួនចូលក្នុងឆាកនយោបាយដោយឆ្លងកាត់ឆាកសង្គមតាមរយៈការជួយលើកដំកើងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីបន្ទាប់មកសញ្ញាបត្រពេទ្យនិងចំណេះដឹងផ្នែកយោធាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមីឆែលទទួលបានតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2002 រួចបន្តជាតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2009លោកស្រីមីឆែលជាស្ត្រីលើកទី1ដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនតែមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកស្រីមិនបានបញ្ឈប់ត្រឹមតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឯណាលោកស្រីបានអង្គុយកៅអីប្រធានាធិបតីចំនួន2អាណត្តិអាណត្តិទី1ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010និងអាណត្តិទី2ពីឆ្នាំ2013 ក្នុងអាណត្តិទី1ក៏ដូចជាក្នុងអាណត្តិទី2លោកស្រីមីឆែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់និងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីពលរដ្ឋឈីលីទូទៅតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាគេឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់លោកស្រីមីឆែលមិនមែនមានក្នុងរង្វង់ព្រំដែនឈីលីឯណាលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសមភាព Gender នឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2013ដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាគឺបទពិសោធន៍ក្នុងស្រុកនិងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយដែលលោកស្រីបានទទួលតំណែងថ្មីជាឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស